Vecākā Rēzeknes kultūras iestāde, kā to kādreiz sauca, ka to būvēja Latgoles tautas piļs.
Stāsta sabiedriskais darbinieks un turisma gids Valdemārs Jūdris, rādot uz blakus esošo Rēzeknes kultūras namu.
Klasicizētais historisms ar art deko elementiem, tas ir pēc pārbūves, kad tā tika sabombardēta 44. Gada padomju aviācijas uzlidojumos.
Šobrīd, līdz ar Austrum Latvijas koncertzāles Gors atvēršanu, kultūras nama loma pilsētas dzīvē ir mazinājusies. Vairāki tradicionālie pasākumi, kas kādreiz notika kultūras namā, tagad tiek rīkoti Gorā. Tāpat arī vairākiem kolektīviem mēģinājumu vieta nu ir koncertzāles telpās.
Lai gan pirms vairākiem gadiem arī es biju uzaicināts darba grupā, kad izstrādāja Rēzeknes kultūras koncepciju, bet tā laikam ir kaut kur arī tā kā pačubējusi. Ja mēs salīdzinām, tātad tā bija, nu, var teikt, Latgalē tāda reprezentablākā ēka, kad to 1929. Gadā atklāja, kad tika uzbūvēts Gors, tad to kultūras namu, manuprāt, nu vienkārši tā kā piemirsa aiz
Kultūras namam juridiskas iestādes status ir likvidēts, un tas darbojas pašvaldības aģentūras Rēzeknes kultūras un tūrisma centras pakļautībā. Stāsta centra direktora Kristīne Kokoreviča.
Šī ir tāda kolektīva māja. Jā, un šobrīd šeit darbojas 16 amatieru mākslas kolektīvi. Mēs arī organizējam dažādus pasākumus paši un piedāvājam telpas īrēt.
Kur mēs tagad atrodamies? Tas ir deju kolektīva Vaģu, tā kā noliktava mūsu tērpi šeit stāv.
Stāsta deju kopas dalībniece Inga.
Bet jums tāda ļoti šaura, tāda neteiktu, ka ļoti mājīga.
Nu, bet nu, ja citas nav, mēs priecīgi par to pašu īstenībā, ja nav. Ļoti sen nav remonts bijis un ļoti gribās, un vēl sienas arī un pats kultūras nams iekšē ir novecojis. Sienas ir arī saplaisājušas un griesti teku.
Pēdējo reizi apsekojot kultūras piemnekli, mēs esam konstatējuši defektus, bet tie defekti nav tik lieli un tik būtiski, lai ietekmētu kultūras piemnekļu kopējo saglabātības stāvokli.
Atzīst Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Latgales nodaļas vadītāja Vilma Platpīre.
Tādu nesošo būvkonstrukciju stāvoklis nav apdraudēts. Protams, ir apmetuma bojājumi, kā mēs redzam, ir logi ar nolupušu krāsu.
Īsi pirms jaunā gada Rēzeknes pašvaldība saņēma ziņu, ka Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrija ir apstiprinājusi projektu un piešķīrusi vairāk nekā 2 miljonus eiro kultūras nama ēkas atjaunošanai. Remontdarbus plānot sākt pavasarī vai vasaras sākumā. Par iecerēto stāsta projekta vadītāja Daina Bārdule.
Dotajā brīdī mēs esam teātra zālē. Kā redzat, šeit teiksim, ir apgrūtināša vidas pieejamība. Šī grīda tiks pazemināta, jā. Šīs tā kāpnes tiks noņemtas un durvis būs garākas. Paredzētas ir 14 sēdvietas tiks atstāts tikai viens balkons, jo vēsturiski viņi īsti te nav bijuši. Tam visam klāt, protams, jā, ir jumts, silta mezgla maiņa. Tāpat arī, teiksim, šī te vēsturiskā fasāde un šie te logi, jā, un šīs te koka durvis mums ir jāatstāj. Jā.
Jautāju Kristīnei Kokorevičai, vai tiešām ēku sakārtot nevarēja ātrāk, jo pašlaik kultūras nams ir viena no pēdējām neremontētajām kultūras ēkām pilsētā.
Protams, kultūras namam ir daudz un dažādas problēmas, tek jumts, sienas teko, tas pats siltums, jā, jo arī šobrīd mēs esam kurtkās. Tas, kas ir jāsaprot, nekas nenotiek vienas dienas laikā vai nedēļas laikā. Jebkuriem remonta darbiem ir neskaitāmi iepirkumi, tehnisko projektu izstrādes, jā, dažādas saskaņošanas, un tā nav viena diena vai tā nav viena nedēļa.
Ja īstenosies plānotais, tad kultūras nama ēku pašvaldība atjaunos 3 gadu laikā. Iecerēts, ka virs ieejas fasādi atkal greznos vēsturiskais nosaukums Latgoles tautas piļs. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.